në periudhën 2015-2016. Asnjëri nga këta urdhra nuk është bërë publik, tha avokatja Galina Tarasova nga Qendra për të Drejtat e Njeriut Memorial, e cila po përfaqëson Gasanovin. Pasojat e të qenit në këtë listë janë të pakëndshme, tha Tarasova. Pas padive nga Qendra Memorial, ministri i Brendshëm i Dagestanit njoftoi në fillim të vitit 2017 se lista ishte anuluar dhe të gjitha të dhënat ishin shkatëruar. Tarasova tha se pas këtij njoftimi ndalimet u zvogëluan, por kur nuk ndalen krejtësisht. Tani është e vështirë të luftojmë, lista nuk ekziston tashmë, por mënyra e sjelljes së policisë nuk ka ndryshuar dhe ky është rasti me Arsen Gasanovin, thekson Tarasova. Gasanov ka diplomuar në Akademinë Artistike Xhemal në Universitetin Pedagogjik në Dagestan si argjendar. Pas diplomimit ai u zhvendos në Moskë ku jetoi për 10 vjet. Rreth 15 vjet më parë ai filloi herë pas here të vizitonte xhamin. Megjithatë Gasanov theksoi se as ai e as ndonjë nga të afërmit e tij nuk ka praktikuar ndonjë formë radikale të islamit. Në tetor të vitit 2016, oficeri policor Murat Kalajev shkoi në shtëpinë e Gasanovit. Ai shpjegoi se prej asaj kohe ai thriste çdo javë për të kuptuar se çfarë po bënte Gasanov. Ndërsa më vonë kërkoi nga Gasanov të shkonte në stacionin e policisë për të dhënë shenjat e gishtrinjeve, ADN-n dhe mostrat e zërit. Pas një kohe Gasanovi kishte kuptuar se ishte në listën e ekstremistëve dhe ishte drejtuar për ndihmë te grupi për të drejtat e njerëzit Memorial. Drisa Gasanovi ishte në qendrën për ndihmë, ai kishte pranuar një mesazh nga oficeri Kalajev, duke i thënë se kishte ngritur urdhër arrest kundër tij. Kjo nuk ishte ndodhur, ndërsa Gasanov kishte denoncuar oficerin. Edhe pas padis, thirrjet nga policia kanë vazhduar për Gasanovin, duke i thënë se ai duhet të paraqitej para komisionit në Ministrinë e Brendshme në mënyrë që të largohej nga lista e terrorizmit. Radio Evropa Alir ka tentuar të kontaktoj ministrin e brendshëm rus, por ai nuk është përgjigjur. Derisa Gasanov përballet me këtë ankth, ai friksohet se një ditë mund të zhduket dhe të lë familjen së bashku me 6 fëmijët e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia separatiste e liderit të shkarkuar Katalanas, Carles Puigdemont, i cili po përballet me një urdhër arrest të lëshuar nga qeveria qendrore e Spanjës, kanë thënë se ata duan që Puigdemont të kandidojë për president në zgjedhjet rajonale të 29 dhjetorit. Ne duam që Puigdemont të jetë personi që do të bartë ofenzivën që do të ndërmarrë me 29 dhjetor në zgjedhje, ka thënë zëdhënësja e partisë Marta Pascal. Puigdemont, i cili gjendet në Belgjik, kishte paralajmëruar të premten se ai po konsideron të jetë pjesë e zgjedhjeve në Spanjë nga Brukseli. Ka ardhur koha për të gjithë demokratët që të bashkohen për Katalonin, për lirimin e të burgosurve politik dhe për Republikën, ka shkruar Puigdemont në rrjetin social Twitter. Zyra e presidentit Ukrainas ka njoftuar se Petro Poroshenko dhe sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson kanë diskutuar mundësitë e dërgimit të trupave paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara në Ukrainën lindore. Në kumtesin e 4 nëntorit, thuhet se Poroshenko dhe Tillerson kanë biseduar përmes telefonit ku janë koordinuar për hapat e më të qëndrueshëm për zbarkimin e misionit ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara në zonat e separatistëve Luhansk dhe Donetsk. Luftimet të mes të forcave separatiste të mbështetura nga Rusia kanë vrarë më shumë se 10.000 njerëz në Ukrainën lindore që nga prilli vitit 2014. Armpushimet e arritura nga marrëveshja e Minskut në shtator të vitit 2014 dhe të vitit 2015 kanë dështuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka arritur në Japoni pasi u kishte thënë gazetarëve në bazën ajrore Air Force One se ai pret që të takohet me homologun e tij rus Vladimir Putin. Trump ka thënë se ai pret që të takohet me Putinin gjatë turneut të tij 12 ditor në Azi, që do të përfshijë vizitat në Korenë e Jugut, Kinë, Vietnam dhe Filipine. Pritet që të takohej me Putinin, ka thënë Trump për gazetarët. Duam ndihmën e Putinit në Korenë e Veriut dhe do të takohemi me shumë liderë të tjerë, ka shtuar Trump. Kriza bërthamore e Koresë e Veriut pritet të jetë tema kryesore në bisedimet e liderëve gjatë vizitës së Trumpit në Azi, që do të fillojë me vizitën në Japoni me kryeministrin Shinzo Abe. Sulmet ajrore në një provincë të Afganistanit dyshohet se vra një numër civilësh ka njoftuar zyrtarët lokalë. Sulmet ajrore të kryera në tre fshatra, vran 22 civil, tha Saifullah Amiri, një antar i këshillit provincial. 40 civil u plagosën gjatë sulmeve, tha Amiri, duke shtuar se incidenti ndodhi pasi banorët e fshatrave shkuan për të sjellë trupat e talebaneve të vrarë nga sulmet ajrore. Forcat amerikane në Afganistan kanë thënë përmes një emaili se janë të vetëdijshëm për akuzat dhe se ata po mundohen të gjejnë fakte rreth incidentit. Helikopteri rus që u rrëzua me 26 tetor në arkipelagun arktik Svalbard është ngritur nga shtrati i detit, thonë zyrtarët norvegjez. Asnjë nga trupat e viktimave të supozuara nuk u gjet brenda mbetjeve, tha bordi i hetimeve të aksidenteve të Norvegjisë. Deri tani nga 8 persona që ishin në bord, vetëm një trup është gjetur rreth 130 metra larg ku ishte rrëzuar helikopteri. Guvernatori lokal tha se më shumë se 150 persona, përfshirë policinë norvegjeze, vullnetarët e kryqit të kuq dhe zhytësit rus, po kërkojnë zonat bregdetare që kur ka ndodhur incidenti. Helikopteri tipit MI-8, që mbante antar të ekuipazhit dhe shkencëtar, u rrëzua në det rreth 3 kilometra nga Barentsburg, një komunitet minierash ruse në arkipelag. Qindra aktivistë të opozitës bieloruse kanë marshuar afër Minskut për të nderuar mijëra viktima që u ekzekutuan nga policia sekrete sovjetike. Marshi që u organizua nga fronti i Bielorusisë ishte ndaluar nga policia. Udhëheci i frontit të Bielorusisë dhe lider të tjerë të partisë ishin të pranishëm në marsh. Autoritetet bieloruse në mars ndaluan një projekt të ndërtimi pranë zonës së mbrojtur historike pas një proteste prej 15 ditëshe. Protestuesit thanë se ndërtimi një qendre biznesi pranë ruajtjes do të dëmtonte kujtimin e viktimave të Stalinit. Së paku 30.000 persona janë vrarë dhe djegur nga autoritetet sovjetike në kohën e diktatorit Josef Stalin në mes të viteve 1930-1940. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga unë Linda Gjokaj, deri në edicionin e radhës, miru dëgjofshim.